አበ ብራዚል ናይ ከተማ ብራዚልያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዥዋው ብራዝ አቪዝ ኣብቲ ዕለት 13 ግንቦት 2010 ዓ ም ፈረንጂ ብናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበል 16 ፍሉይ ልኡኽ ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ክላውዲዮ ሂመስ ብዘቕረቦ ኣስተምሮ ዝተኸፍተ ዕለት 16 ግንቦት 2010 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዝተዛዘመ መንበል 16 ብሔራዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ተረኺቦም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ፍልሊ ውህደትን ሓድነትን ዘፅንዕ ሓይሊ እዩ ከም ዝበሉን ክዝከር እዚ ቅዱስ ቁርባን ናይቶም ልኡኻት ሓዋርያት ናይ ሓድነት መግቢ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻይደ ከም ዝነበረን ብፁእነቶም እቲ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ሕብረተሰብ ናብቶም ልዑላት ክብሪ ዋጋታት ምትሕብባርን ምትሕስሳብን ማሕበራዊ ፍትሕን ሕብረተሰብኣዊ ሕውነት ዝብሉ ከድህብ መታን ዝድግፍን ዘነቓቕሕን ከም ዝነበረ ምስ ራድዮ ቫቲካን ልኡኽ ጋዜጠና ሲልቫኔ ፕሮትስ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ቁርባን ልቢ ደቡብ ኣሜሪካ ዝበልዎ ሓሳብ ብመሰረት ዝገበረ ጉባኤ ከም ዝነበረን ማእከል ሂወት ወዲ ሰብ ቅዱስ ቁርባን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ልዑላት ዝበሃሉ ናይ ሂወት ክብሪ ዋጋታት መሰረት ምንባር ውሑስን ዝተረጋገፀን እዩ ኢሎም መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦናን ቃል ብፁእ ካርዲናል ሂውመስን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ቅርፂ ከም ዘተሓዘን ከም ዝመሰጠን ሓቢሮም ቅዱስ ቁርባን ትርጉምን መሰረት ምንባርናን ናይ ህላወ መሰረት እዩ። ስለዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ቁርባን ልቢ እዩ ዝበልዎ ኢሎም ጥበብን ሓይልን ብርሃንን እንረኽበሉን ንተልእኾን ፀዋዕታን ዘፅንዕን ሸቶኦ ክወቅዕ ዝገብር ምስጢር እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ቁርባን ናይቲ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ስጋን ደምን ናይ ማርያም ሱታፊ እንታይ ምዃኑ ቅዱስ ቁርባን ብስነ ማርያም ዝትንትን ብፁእ ካርዲናል ሂዩመስ ዘቕረቦ ዓሚቕ ቴኦሎጊያዊ ኣስተምህሮ ቅዱስ ቁርባን መሰረት ህይወትን ርክብናን ማሕበራዊ ናብራናን ዝልውጥን ዘሕድስን ዘተባብዕን ፍቕርን ኣገልግሎትን ተተሓሒዞም ክኸዱ ዝድርኽን ከም ፍቓድካ ንኽንብል ዘብቅዓና ሓይሊ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ኢሎም።